Hönnubergi að mótni á 13. maí 1969, Bjarni Guðmundsson segir frá. Þú varst að tala um Kolbeini Dahl, já.
Já, Kolbeini Dahl var Kolbeini Dahl var fátækur drengur og ólst upp mikið í æði og kallaði Rósingar fóstra sinn og svo bara verður hann á sínum dugnaði sem fiskimaður og athafnamaður þá verður hann þarna óðalsbóndi í Junastal, einhverju staðasta bílinu í Snæfellarhreppi og það er með útgerð þarna, tvo báta en þessi Guðmundur Pálmason, hann er sonur hann er bróðir Bjarna Jónasar og Rósinkars sem að lenti í draugnum. Þessi Guðmundur var heljarmenni og hann en alltaf svona kátur og góður og kom vel að sér krökkum og var góður stjórnandi. Einu sinni sér hann það í hvassviðri að Kolbeinn er að koma úr róðri og hann er að berja sem kallað er og er komin inn undir kleið það heitir Grímshamarskleið, það er upp af æði og það er milli Tyrðilmýrar og Hlíðarhúsa og hann sé það að þeir þetta raga ekki inn fyrir kleiðina, þeir fara alltaf bak aftur en er að reyna að fara út fyrir kleiðina til að hvíla sér. Það heitir Óhljóðaklöpp þar klömp heitir það nú á okkar máli á Vestfjörðum, hei óhljóða klömp og þeir fara þar í var og hvíla sig og ætla svo að taka skorpu inn fyrir og þegar Guðmundur sér það að þeir eru þrisvar sinnum búnir að koma fram undan kleifinni þá fer hann til þeirra út eftir og velur úr sterkust og bestu mennin og segir þeim að fara á annað borðið á móti sér og svora er hann á hitt borðið. Hann var auðvitað óþreyttur og þessi kraftajötun líka. Og þar með tók þeir skorpuna og komist inn fyrir og alla leiðina mýri og inn að Dalsjó og hann hjálpaði þeim að setja og vera upp og annað því líkt. En annað skipti var þessi sami Guðmundur háseti hjá Kolbeini. Og þá eru þeir þarna fram af bæjum eða milli bæja og dals og voru að draga þar í hvíta logni og þá var þeir búin að fiska svo mikið að báturinn var orðin svo hlaðin að Guðmundi leist ekki á að láta meir á hann og segir ekki neitt því það var nú ekki vani að segja formönunum til þeir eru að ráða sjálfur hvað þeir gerðu og oft og tíðu þýtti það nú ekki neitt því að það gat verið bara til þess að gera illt verra. En það endaði með því að hann stendur upp og eis fiskinum úr barkanum út með báðum höndum sitt út af hverju og þangað til hann segir við formanninn, já, nú ræður þú hvort þú lætur skutinn sökku eða ekki. Því að ég ætla ekki að láta kæfa mig hérna. Og þá fór hinn að tína út og seila út úr skutnum því að þeim þótti náttúrulega það rétt að seila en ekki að hlaða bátinn svo lýst að vera hætti eða sikki. En þá fór hann að seila út úr skutnum og það dugði til þess að þeir gátu dregið þessum eftir bara línu og flotið með allt í land og það fór allt vel.